Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Napuštam Belu kuću ako je elektorski koleđ izglasa Josefa Bajdena, izjavio Donald Trump. Diego Armando Maradona sahranjen u Buenos Airesu. Više od 61 milion obolelih u svetu od koronavirusa. Nezadovoljni studenti blokirali rektorat Univerziteta u Beogradu. U Srbiji sutra oblačno do 11 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i rektorku Univerziteta u Beogradu Ivanku Popović, koja za Radio Slobodna Evropa govori o problemima na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu nakon otkaza pojedinim profesorima.
50-ak godina je Pravoslavni bogoslovski fakultet bio pod direktnom upravom Srpske pravoslavne crkve. Povratkom u okrilje univerziteta trebalo je usaglasiti ta dva načina upravljanja.
Kao i deo sutrašnjeg intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa sa Zoranom Kesićem, koji sa Newsnetom radi humorističku emisiju 24 minuta, između ostalog i o tome koje uloge iz stripa Alan Ford bi podelio predstavnicima vlasti.
Vučić je broj jedan, Sir Oliver, lakše je reći ko nije Sir Oliver, a Grumf bi bio Vulin, ja mislim. Nosonja bi mogao da bude Stefanović, on je ljubimac.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsednik SAD Donald Trump rekao je da će napustiti Belu kuću ako rezultati elektorskog koleđa formalno potvrde pobedu Josefa Bajdena, sledećeg američkog predsednika. Naravno da hoću, ali vi to znate. Odgovorio je Trump na pitanje novinara da li će napustiti Belu kuću i dozvoliti mirni prenos vlasti u januaru, ali insistirao na tome da se, kako je rekao, mnoge stvari koje mogu promeniti rezultat mogu desiti do tada, javila je agencija Associated Press. Donald Trump, koji, kako navodi BBC, odbija da prizna poraz na izborima održanim 3. novembra, novinarima je na Dan zahvalnosti rekao da će to ipak biti teško uraditi i još jednom ponovio svoje tvrdnje o prevari na izborima. Demokrata Joseph Biden vodi sa 306 glasova u odnosu na Donalda Trumpa, koji je osvojio 232 glasa, po sistemu izbornih koleđa koji se koristi za biranje američkog predsednika. Za pobedu je potrebno najmanje 270. Elektori će se sastati u decembru da formalizuju rezultat izbora, a demokrata Joseph Biden treba da položi zakletvu za predsednika 20. januara. Aktuelni predsednik Donald Trump i njegove pristalice podneli su žalbe zbog izbornog procesa u nekoliko saveznih država, od kojih je većina odbačena. Posle nekoliko nedelja neizvesnosti, ranije ove sedmice Donald Trump složio se da dozvoli formalni početak prenosa vlasti na tim izabranog predsednika Josefa Bajdena. Legenda fudbala Diego Armando Maradona sahranjen je na groblju Jardin Bela Vista u Buenos Airesu. U privatnoj ceremoniji kojoj je prisustvovalo nekoliko desetina ljudi uz članove porodice, Maradonu su ispratili i bivši saigrači sa kojima je osvojio svetsko prvenstvo 1986. godine. Maradona je sahranjen pored svojih roditelja nakon što se od njega na državnoj ceremoniji u Buenos Airesu oprostilo desetine hiljada uplakanih Argentinaca koji su satima prolazili pored njegovog kovčega noseći argentinske zastave i dresove Argentine sa brojem 10. Sećajući se jednog od trenutaka koji su ga vinuli u nezaborav, četvrt finala mondijala u Meksiku 86. kada je predriblao ceo tim Engleske i postigao gol uz egzaltirani prenos Viktora Huga Moralesa. Diego Armando Maradona karijeru je počeo u Argentinos juniorsima, zatim igrao za Boku juniors, Barcelonu, Napoli i Sevilju. U klubskoj karijeri najviše uspeha imao je noseći dres napuljskog tima sa kojim je osvojio dve titule prvaka Italije i Kup UEFA, a svetski mediji oprostili su se od njega i snimkom iz aprila 89. sa čuvenog zagrevanja pred utakmicu polufinala Kupa UEFA između Napolija i Bajerna, kada je Diego žonglirajući loptu plesao uz pesmu Benda Opus.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija i dalje beleži rekordno visoke brojeve novozaraženih koronavirusom i preminulih usled COVID-19. U jučerašnjem dnevnom preseku Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je registrovano 7606 novih slučajeva zaraze, dok je u 24 sata preminula 51 osoba. U bolnicama širom zemlje smeštene su 6722 osobe, dok su na respiratorima 243 pacijenta, a jedan od najvećih problema zdravstvenih ustanova je sve veći broj zaraženih lekara i medicinskih sestara. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je za Radio Televiziju Srbije da je zaraženo 2340 zdravstvenih radnika, od kojih je 62 na bolničkom lečenju. Izveštava Mila Đurđević.
Prema rečima Mirsada Đerleka, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, epidemija u Srbiji svakodnevno obara crne rekorde, a jedan od najvećih problema je sve veći broj zaraženih zdravstvenih radnika.
Mi u COVID sistemu imamo 25.000 zdravstvenih radnika, međutim ono što nije dobro jeste trenutno nam je oko 2.000 radnika, zdravstvenih radnika zaraženo i plašimo se kako će se kretati to stanje u narednom periodu, jer mi možemo da obezbeđujemo kapacitete i to nije neki veliki problem, iako nam stvara poteškoće, međutim izuzetno je bitno da vodim računa o tome ko će lečiti ovoliki broj obolelih.
U Nišu, trećem gradu u Srbiji po broju stanovnika, situacija je prema rečima Zorana Perišića, direktora kliničkog centra, teška, ali stabilna.
Mi pokušavamo da sve vreme zadržimo u sistemu ne samo taj COVID deo sistema, nego one pacijente koje život nameće svaki dan, od infarkta preko neuroloških problema, endokrinoloških, onkoloških, život funkcioniše sve vreme. Svi ti pacijenti se zbrinjavaju i leče,
kaže Perišić. U Užicu je vanredna situacija proglašena pre 5 dana. Dr. Miloš Božović, direktor zdravstvenog centra Užice, koji pokriva 10 opština Zlatiborskog okruga, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da još ima i smeštajnih kapaciteta za nove pacijente, kao i zdravstvenih radnika, ali upozorava da tako ne može u nedogled.
Šta je ono što je svima nama problem? To je u jednom momentu pitanje koliko možemo da izdržimo sa našim kapacitetima. Nama zaista najveća pomoć bi bila da se građani uopšte Srbije, Zlatiborskog okruga, pridržavaju onih mera koje je propisalo krizni štab Vlade Republike Srbije.
Valjevo je od početka pandemije po broju potvrđenih pozitivnih građana na koronavirus pri vrhu liste. U tom gradu krizni štab je vanrednu situaciju proglasio još 7. jula. Međutim, preventivnih mera do druge polovine septembra, kada je broj obolelih počeo naglo da raste, retko ko se pridržavao. Poslednjih 10 dana u COVID ambulanti Valjevskog doma zdravlja, prema rečima koordinatorke za COVID opšte bolnice u Valjevu, doktorke Katarine Vasiljević-Pantelić, pregledano je više pacijenata nego što u normalnim okolnostima bude pregledano u mesec dana.
Klaskamo bukvalno iz dana u dan. Znači, u ovom momentu imamo 100 zdravstvenih radnika koji se nalaze na kućnom lečenju, 5 je nažalost hospitalizovano i 17 nemedicinskih radnika. To je 10% Valjevske bolnice trenutno van funkcije što se zaposlenih tiče. Na sve načine pokušavamo, dogovaramo se iz sata u sat. Priliv pacijenata je veliki.
Situaciju u Pčinjskom okrugu epidemiolog Slađan Stanković iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju opisuje kao izrazito nepovoljnu i veoma zabrinjavajuću.
Virus je u zdravstvenoj ustanovi pokazuje to brzo širenje, čak i u porodicama je ušao i u porodicama gotovo svi članovi oboljevaju koji su u kontakti sa obolelim. Sve to zahteva da se pravovremeno osobe koje su kontakt sa obolelim stave u taj kućni karantin u trajanju 14 dana, a da se znači ljudi koji imaju sumnjivu kliničku sliku pravovremeno, znači odmah javljaju lekaru.
Na isti problem ukazuje i Milan Parezanović iz COVID bolnice u Kraljevu.
Problem nam je što je veliki broj zdravstvenih radnika van stroja, što zbog bolesti, što zbog izolacije od direktnih kontakata sa obolelima, bilo na radnom mestu, bilo u kući.
navodi Parezanović za Radio Slobodna Evropa. Vlada Srbije je na sednici održanoj 26. novembra usvojila dodatne mere za suzbijanje COVID-19, pa će se tako za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola nastava izvoditi na daljinu od ponedeljka 30. novembra do početka zimskog raspusta 21. decembra. Raspust će, kako je saopšteno, trajati sve do 15. januara 2021. i važiće za sve učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Srbije. Takođe, odlukom vlade do 15. decembra, restorani, kafići, kladionice i tržni centri moći će da rade do 18 časova, a prodavnice i drugi maloprodajni trgovinski objekti do 21 čas. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Više od 61 milion zaraženih koronavirusom i u svetu. Podaci su sajta Worldometers.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Studenti su danas blokirali rad rektorata Univerziteta u Beogradu. Kako je javio portal Nova RS, skoro polovina delegata studentskog parlamenta nezadovoljna je radom te institucije, a studenti su prethodno rektorskom kolegijumu i savjetu Univerziteta u Beogradu predali zahteve u kojima traže i zabranu izmene pravilnika o radu i organizaciji studentskog parlamenta do verifikovanja delegata sa svih fakulteta, poništavanje izbora na Fakultetu organizacionih nauka, kao i stopiranje korišćenja finansija studentskog parlamenta do verifikovanja mandata delegata sa svih fakulteta. Univerzitet u Beogradu sposoban je da rešava svoje probleme, kaže rektorka Ivanka Popović za Radio Slobodna Evropa povodom uticaja Srpske pravoslavne crkve na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu koji radi u okviru univerziteta. Nakon poslednjih otkaza profesorima bogoslovskog i kazni zbog istupanja u javnosti, rektorka Popović našoj Ljudmili Cvetković odgovara i na pitanje da li je blagoslov crkve jači od autonomije univerziteta.
Znate, to je jedno vrlo osetljivo pitanje koje se pokreće i on ima dva aspekta. Jedno je položaj Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu, a drugi je vezana za pojedinačne sudbine nastavnika koji su dobili otkaz na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Vezano za ovaj drugi deo, a to je znači zbrinjavanje kolega iz akademske zajednice, mislim da smo svi vrlo mnogo angažovani na tom pitanju. Sa druge strane, što se tiče ovog prvog dela što ste spomenuli, naravno u ovim trenutnim okolnostima nakon što je preminuo patrijarh srpski gospodin Irinej, mislim da ovo pitanje ne može biti stavljeno u prvi plan dok ne dođe do izbora novog patrijarha. Mislim da nije primereno da se ova tema uopšte razmatra. Zbog jasnog uticaja koje Srpska pravoslavna crkva ima na Pravoslavno bogoslovski fakultet, znači 50-ak godina je Pravoslavni bogoslovski fakultet bio pod direktnom upravom Srpske pravoslavne crkve. Povratkom u okrilje univerziteta u Beogradu državnim dekretom izbačen, pa državnim dekretom vraćen, trebalo je usaglasiti ta dva načina upravljanja. Verovalo se da su te razlike u pristupu prevaziđene u prvim verzijama statuta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Sada, u poslednjih par godina, se pokazalo da ima elemenata u statutu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta koji ukazuju da to možda nije slučaj. I pošto su sva dokumenta univerziteta i fakulteta, da kažemo, radi dokumenti koji mogu i moraju da se prilagođavaju uslovima i vremenu u kojem živimo, mislim da je došlo vreme da se preispita i statut Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, ali na način koji bi doveo do jednog kompromisnog rešenja koji obezbeđuje da Pravoslavno-bogoslovski fakultet ispunjava sve svoje definisane obaveze prema akademskoj zajednici, prema javnosti i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Kako ćete da mislite da je došlo, odnosno sacrilo vreme da se razgovara o ulozi pravoslavno-bogoslovskog fakulteta? Razumem da smatrate da ovo sada nije pravi trenutak zbog smrti patrijarha, ali da li u nekoj dogodnoj budućnosti planirate da to zvanično pokrenete da funkcije?
Ja mislim da je vrlo važno da pokušamo prvo u okviru naše kuće, u okviru univerziteta u Beogradu, da rešavamo teškoće na koje nailazimo. Univerzitet u Beogradu ima snagu i sposobnost da rešava svoje probleme. Ako mi to ne budemo bili u stanju, svakako da ćemo otvoriti javni diskurs, da ćemo se obratiti onima za koje smatramo da mogu da pomognu.
Čuli ste Ivanku Popović, rektorku Univerziteta u Beogradu, u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. A u nastavku slušate deo intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa sa Zoranom Kesićem, koji zajedno sa ekipom Newsneta poslednjih 7 godina radi humorističku emisiju 24 minuta. Srbija živi novu političku nenormalnost, kaže Kesić u pokušaju da opiše društvenu situaciju u zemlji, koja je najčešća tema njihovog televizijskog šoua, i govori o aktuelnom pitanju da li realnost premašuje njihovu moć da je parodiraju.
Misija naše emisije je nemirenje. Iako mi jesmo svesni da je to nažalost sve postalo normalno, mi i dalje se batrgamo i iz epizode u epizodu se ne mirimo. Tako da jeste sve teže isparodirati ono što je parodija sama po sebi, ali mi ne odustajemo. Mi kao da smo više sanatorijum, a ne televizijska emisija. Tako da nam je i bizarno i zanimljivo to da radimo, ali plašim se da ćemo se tokom vremena suviše navići na nenormalnost, na, ajde kažem, nova nenormalnost, politička nova nenormalnost i ono što mi živimo već duži niz godina, i mislim da će onda naša emisija polako postati besmislena. Kada se mi kao autori emisije budemo pomirili sa činjenicom nenormalno je, znamo da ovako ne treba da bude, ali šta da radimo, to nam je što nam je. Dakle, kada bude taj trenutak da sami sebi kažemo to nam je što nam je, to će biti kraj naše emisije.
Vrlo očigledno da je u nekoliko humorističkih emisija koje postoje bukvalno sadržaj, pod znacima navoda, puni jedna osoba, a to je predsjednik države Aleksandar Vučić. I da li je to neizbežno u ovakvom stanju stvari?
Neizbežan, da, lepo si rekao, neizbežan je, potpuno neizbežan, zato što vraćam se na ovo da smo se navikli na političku nenormalnost. On se postavio kao omnipotentan vladar koji se pita za sve. Evo sad se pita i za fudbal, pa će on rešiti problem fudbala. On se razume u koronu, ne govorim ništa novo, svi ljudi u ovoj državi znaju da se on u sve razume, za sve se pita, i da prosto je on Srpska napredna stranka. Dakle, cijela ta kula počiva na njemu i cijela ta interesna grupa građana, ogromna, ogromna, zavisi od njega, i prosto je neizbežan. Pa samo pogledajte u medijima. Dakle, naša emisija je ogledalo ovog društva i ogledalo ovih medija. Koliko njega procentualno ima u medijima, toliko ga ima u našim emisijama. Otvoriš frižider, verovatno će ispasti Vučić i možda neka teglica sa punjenim lignjama. Tako da, ja bih voleo da dođe dan kada u našoj emisiji uopšte neće biti njega. A taj dan će doći kada ovo bude normalno društvo gde predsjednik države se bavi svojim poslom, ustavnim ovlašćenjima, vlada radi svoj posao i nismo stalno prinuđeni da slušamo o neverovatnim uspesima ove zemlje koji se ne vide u džepovima i novčanicima ljudi.
Uskoro je, za neki dan će biti u Muzeju istorije Jugoslavije izložba strip Alan Ford, koji je prosto se smatra i delom jugoslovenske kulture jer je naširoko prihvaćen i tako dalje. Da li ta mala grupa TNT deluje bezazleno u odnosu na današnju stvarnost, i ako bi morao da deliš neke uloge, ko bio na današnjoj političkoj sceni?
I humor Alana Forda neuporediv je sa našom današnjom realnošću. Mnogo je benigni. On parodira karaktere, bavi se korupcijom. U tom stripu imamo one prasce, gradske oce. Mislim, moguće je uporediti, da. I svakako, taj broj jedan iz Alana Forda je i ovaj naš broj jedan koji ima svoju knjižicu. Dakle, govorimo broj jedan iz Alana Forda, ima svoju knjižicu, i za svakog komu stane na žulj, on ima nešto iz njegove prošlosti što će u datom trenutku iskoristiti protiv njega. Tako se i ovdašnja vlast uz pomoć svojih tabloida, za svakog ko se usudi da digne glas protiv ove vlasti će naći nešto iz njegove prošlosti ili ako nema, izmisliti nešto. Tako da mi imamo, ta knjižica broj 1 iz Alana Forda je zapravo Informer, Srpski telegraf, Alo, Kurir, to su knjižice broj 1 koje se onako frit, prelistaju i da vidimo šta imamo ovom, šta imamo onom, šta imamo onom, ili ako nemamo, izmislit ćemo. Tako da zapravo da, ima dosta paralela. Vučić je broj 1, ne znam ko je Sir Oliver, pa teško je reći, lakše je reći ko nije Sir Oliver. A Grumf, pa Grumf bi bio Vulin, ja mislim. Grumf je Vulin, šef, debeli šef je, pa debeli šef fizički najviše liči na Zorana Babića, ali oni vidimo zlajzno. Koga još tu ima? Jeremija je Krkobabić. Nosonja. Nosonja bi mogao da bude Stefanović, on je ljubimac. Ko to još ima? Alan Ford, pa Alan Ford je jedan benigan lik, to nije niko. I Bob Rock. Bob Rock je onako, malo je, on je zavidljiv, on želi da napreduje, ambiciozan je. Pa Bob Rock su zapravo, ja mislim, tabloidi. Bob Rock možda bude gospodin Vučićević, naš kolega Dragan Vučićević može biti Bob Rock.
Ceo intervju nedelje sa Zoranom Kesićem možete čuti sutra u subotu u našim polučasovnim radio emisijama u 9:30 i 14 sati i čitati na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Pokušaj rušenja kapelice posvećene romskoj svetici Bibiji i spomenika romskim borcima u Beogradu otvorio je pitanje zaštite romskog kulturnog nasleđa. Nekoliko spomenika u Srbiji koji se smatraju značajnim za romsku istoriju i kulturu ugroženi su zbog nerešenih pravno-imovinskih odnosa ili skrnavljenja. Prilog Sonja Gočanin.
Kapelu posvećenu zaštitnici dece Bibiji i jedini spomenik palim romskim borcima u Prvom svetskom ratu u ulici gospodara Vučića u Beogradu pokušao je da sruši nepoznati investitor objekta na toj lokaciji. Nakon peticije građana i reakcije čelnika Beograda, od rušenja se odustalo, a iz grada obećavaju da će zaštititi prostor koji je, kako kažu, prodala država. Iz Republičke direkcije za imovinu potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da je deo ovog zemljišta u javnoj svojini otuđen u martu 2020. i da tada nije postojala zabeležba da se tu nalazi kulturno dobro. Ljuan Koko iz Centra za edukaciju Roma sada samo iz daljine može da proveri u kakvom je stanju ovaj prostor značajan za romsku zajednicu, jer se prostor nalazi na privatnom posedu iza kapije.
Vidimo da je urušen objekat. Očekujemo da će čelnici grada da reaguju, ali brzo treba reagovati. Ako to ostane ovako, ono će se brzo urušiti, propasti.
Koko objašnjava da je kapela Bibiji veoma značajna za Rome, jer se oni svake godine okupljaju na tom mestu u oči praznika koji slavi legendu o Bibiji.
Postoji dakle jedna priča koja se stalno ponavlja i ima razne varijante, ali uglavnom dakle tu ženu, magičnu sveticu koja je bila sa dva jagnjeta, primio je samo neki Rom. U selu gde ona išla i njeno prisustvo u kući sa šestoro dece značilo je izlečenje te dece. Valjda je bila neka epidemija, kuga.
Drugi spomenici u Beogradu nisu posvećeni isključivo Romima, ali su značajni za njihovu istoriju. Logor Topovske šupe smatra se jednim od najznačajnijih spomenika na stradanje Roma u Drugom svetskom ratu. Na mestu, skoro pa u centru Beograda, tu su nacisti njih 1941. godine zatvorili, kasnije i ubili. I mesto logora Topovske šupe je u privatnom vlasništvu, pa postoji opasnost od njegovog urušavanja, objašnjava istoričar i predstavnik Centra za primenjenu istoriju Milovan Pisari.
Postoji plan da se zgrade u kojima su zatočeni Romi i Jevreji treba da budu srušene, a umesto njih da treba da se izgradi ogroman tržni centar.
Suprotstavljajući se takvoj ideji, nevladin Centar za primenjenu istoriju postavio je u novembru na mestu Topovskih šupa bilbord podsjećanja na užas koji se ovde dogodio. Da Topovske šupe ostanu mesto sećanja, garantuje se zakonom o memorijalnom centru Staro sajmište iz 2020. koji predviđa zaštitu ovih spomenika kao kulturnih dobara. Ipak, ovo mesto je zapušteno. Na mestu logora Staro sajmište, na novobeogradskoj strani Save, postoji tabla koja ukazuje da je tu stradalo jevrejsko i romsko stanovništvo od 1941. godine, kada je logor formirao Gestapo, tajna policija nacističke Nemačke. Spomenik palim romskim borcima podignut je i u Leskovcu, u Arapovoj dolini, gde je streljano 293 Roma. U spomeničku kulturu Roma mogu se ubrojati i novi spomenici, podignuti u čast znamenitih ličnosti. Spomenik romskom pevaču, poznatom širom sveta, Šabanu Bajramoviću, podignut je u Nišu 2010. godine, ali je više puta oskrnavljen isticanjem fašističkih simbola i poruka. Direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević navodi da je važno čuvati malobrojne romske spomenike i mesta sećanja.
Vi morate imati zaista jasnu politiku grada Beograda i republičkih institucija o zaštiti kulturnog nasleđa, da se da određeni status zaštite kako se ne bi svakih nekoliko godina pojavljivalo pitanje u javnosti i za objekat svetilište Bibija i za Topovske šupe i neke druge koje govore o romskoj kulturi, njihovoj zaista dubokoj ukorenjenosti u Srbiji.
Susedna Hrvatska može se pohvaliti sa dva projekta 2020. godine. U selu Uštica kod Jasenovca otvoren je romski memorijalni centar kao mesto sećanja na 17.000 ubijenih Roma u Drugom svetskom ratu. Povodom Svetskog dana romskog jezika u Zagrebu je takođe otkrivena skulptura 5. studenoga koja prikazuje romsku ženu koja pleše. U Sarajevu postoji spomen obeležje poginulim braniocima glavnog grada romske nacionalnosti koji su poginuli tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos nadama porodice da će istaknuta saudijska aktivistkinja koja je u pritvoru provela poslednje 2,5 godine i skrenula pažnju Zapada na politiku progona neistomišljenika biti puštena na slobodu, sud u Rijadu odlučio je da njen slučaj prebaci na specijalni sud za terorizam koji je prema tvrdnjama Grupa za ljudska prava poznat po kršenju standarda poštenog suđenja, pišu svetski mediji. Jedna od najistaknutijih zatvorenica u Saudijskoj Arabiji, Lužein El Hatlul, pre pritvora isticala se kao otvorena kritičarka vladinih restrikcija prema ženama i nekoliko puta je privođena zbog prkošenja zabrani vožnje. Pritvorena je u proleće 2018. zbog sumnje da je počinila zločine koji uključuju radnje sa ciljem promene političkog sistema zbog kampanje za ženska prava i komunikacije sa stranim novinarima, diplomatama i organizacijama za ljudska prava. Iako je već u junu 2018. u Saudijskoj Arabiji ukinuta zabrana vožnje ženama, El Hatlul je bila među desetak aktivista žena i muškaraca koji su bili u pritvoru, očito kako bi se njihove zasluge za vladinu odluku javno umanjile, ocenjuje New York Times. Wall Street Journal navodi da mnogi sumnjaju da promena suda u slučaju ove žene predstavlja još jedan potez prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, koji je optužio nju i druge koji su uhapšeni otprilike u isto vreme da špioniraju za regionalne rivale Iran i Katar. Istovremeno, ukazuje taj list, slučaj predstavlja rani test obećanja novoizabranog predsednika Josefa Bajdena da će preispitati odnos Sjedinjenih Američkih Država sa Saudijskom Arabijom i zaštititi pravo aktivista širom sveta da slobodno govore. BBC navodi da njena porodica tvrdi da joj je ponuđena sloboda u zamenu za pisma ili televizijski nastup u kom bi rekla da u pritvoru nije bila mučena. Ranije je, napominje britanski servis, porodica tvrdila da je Hatlul izložena elektrošokovima, bičevanju i seksualnom uznemiravanju, što saudijska vlada negira.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Napuštam Belu kuću ako elektorski koleđ izglasa Josefa Bajdena, izjavio Donald Trump. Diego Armando Maradona sahranjen u Buenos Airesu. Više od 61 milion obolelih u svetu od koronavirusa. Nezadovoljni studenti blokirali rektorat Univerziteta u Beogradu. U Srbiji sutra oblačno do 11 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.